სიტყვას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას. ახლა განმეორებით მოისმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი.
გამარჯობა, ჩვენ ძვირფასო მაყურებელო, ესე მიმართეთ ხოლმე ჯიმი ამიერიდან, ჩვენ
მრავალრიცხოვანო
და ერთ რაღაცას თავიდანვე გეტყვით, რა შეიძლება რაღაცა ჩვენი ნაზრები მოგეწონოთ, არ მოგეწონოთ, დაგვეთანხმოთ, არ დაგვეთანხმოთ, მაგრამ ერთი რაც მგონია, რომ ყოველთვის გვახასიათებს, არის რომ გულწრფელები ვართ ხოლმე და უგულოთ და რაღაც რასაც არ ვფიქრობთ, იმას არ ვამბობთ. მაგალითად, ჯიმი კომენტარებს არ ეცნობა ხოლმე YouTube-ზე, მე ხანდახან გადავხედავ და ერთ წერა, რომ ნერგაძისო შუაშიზმი უკვე გულის ამრევიაო და მე გამეცინე, მეტყვი, რომ წარმოვიდგინე ათობით ადამიანი, რომელიც უყურებს და აჰ, მას რა მოიღებ, ხო ის მან კიდე დაიწყო თუ რაღაცა. რაც შეიძლება მართლაც და გულის ამრევი იყოს, ვიზიარებ თქვენს ამ პოზიციას, მაგრამ ამავე დროს რავი, რასაც ვფიქრობთ ეგარი ხოლმე და რატო დავიწყე ესე შორიდან? ხანდახან არა გვაქვს არაფერი მიმდინარე თემაზე სალაპარაკო, იმიტომ რომ მეორე ტურზე ლაპარაკი მეზარება ჭირის დღეს, აი საერთოდ არ მაინტერესებს. იმიტომ კი არა, როგორც განაცხადს ვაკეთებ, ჯიმი, შენ გაინტერესებს, თქვენ გაინტერესებს მაგის მოსმენა? არავის. მელის კურტკაზე ლაპარაკი, რატო მისცა ბევრი ფული თუ რა, რა ვიცი მე. მარა ჯიმი, ერთ ამბავს მოგიყვები და მე გადმოგიგდებ, მოკლედ დღეს რა ზევილაპარაკებთ, რომ რა მოგვენატრა პანდემიის დროს, იმიტომ რომ ჩაკვეტავენ, არ ჩაკვეტავენ, რაღაც ორი დღე კომენდანტის საათი მაღაზია ალ თემა ეგა გვაქვს, მაგრამ მელიაზე მინდოდა რომ ვინმესთვის მომეყოლა ეს ამბავი და ნუ ვინ მეტი არავის არ აინტერესებს, თქვენ ახართ ერთი რამდენიმე ათეული ერთკული ადამიანი, რომელიც გვეყურებს ხოლმე და თავის დროზე ჯიმი კურტ კობეინი გეცოდინება, ვინ იყო ნირვანას ვოკალისტი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი როკერი, ვინც რა ჩვენი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი და მისი მეუღლე იყო კორტნი ლავი, ახლა ქრივი არის. მოკლედ, როცა ბევრი ფული იშოვეს, კორტნი ლავმა იყიდა ლექსუსი, ჯიპი, მანქანა. რაზეც კობეინი გაცოფდა და ძალიან ეჭხუბა და ბოლოში გააყიდინა ის მანქანა. უთხრა რომ ჩვენ ვარავართო ის ხალხიო, ეს პანკური ეთოსი რაღაცა ვინც ვართ, რომ ვინც ლექსუსით დადისო და მე მაგის განხილვას ვკითხულობდი, რომ რამდენად ფარისევლობა იყო ეს თუ არ იყო, იმიტომ რომ მაგ დროს ოჯახი იყვნენ მილიონერები, ყველა მიცოდა თან ის კი არ იყო რომ რაღაც თავს იკატუნებდნენ. და მე ერთ-ერთი ახსნა მოყვა ეგეთი, რომ აი ლექსუსი რო იყო მაგან გატეხავ, იმიტომ რომ რაღაცნაირი მაღალი საშუალო კლასის შემო კადილაკი რო ეყიდა იმავე ფასის, ან უფრო ძვირიანი, ან სულ ლიმუზინით ეულო, შეიძლება რაღაც ირონიით შეეხედა და აი ნახე ლიმუზინით დავდივარ და ლექსუსით ლიმუზინით კი არა და ირონიით ვერიული. ეს იყო ამბავი და ამის გამო აქვს იმ კაცს ფული და იყიდა და რა ვიცი მე.
ხო, არა, თან ესი შემთხვევა არ არის, რავი, რო ყოფილიყო რაღაც, აიცი როგორი რაღაც, აი ბრინცალოვებს და ეგეთ ტიპებს რო აცვიათ და იკეთებენ ოქროებს და აი რაღაც ბეწვიეს რაღაც ძვირფასესი ქურქები, აი 100,000 და 150,000 დოლარი როგის არიწლება ეს ალბათ, ხო, აი ეს მილიარდერებია ამ იმას მარკას არიწვამენ. ხო, მესმის რომ არ არის ღარიბი ხალხის შესაძლო.
ხო, თან მეორე და მაგითი მორჩა თან
უგარული და ამოვარდნილია ახლა, რომ ვერავინ ჩაიწვას, ხო?
ხო, შეხედავ რაღაცა ლამაზი კურდკა. თან ზოგია გაბრაზდა რა თქვა გლდანის ღარიბ მოსახლეობას თუ მიდის იმას რა რანედნა ჩახედოს თვალებშიო და ხა იმათ ნაცვლად მე ხო არ გავბრაზდები, ანუ ჩემთან რომ მოსულიყო არ მომშლებოდა ნერვები, შეიძლება იმ გლდანასაც არ ეშლება ნერვები, იმიტომ ხო არ ჯვალოთი ხო არ მივა, რა ვიცი.
იცი რა არის ნიკო, აი გულწრფელად ვარ მოვიტყვა, ხა მე არა ვარ ამ მოდას ასე ადევნებული ტიპი და ეს ბრენდები და რაღაცები, აი რაღაც კომფორტული იყოს, ლამაზი იყოს, ნაჭრის იყოს, აი პალტო მიყვარს, აი ის ორბორტიანი ისინი რო არის, აი საზღვაო ბუშლატი რო არის, აი ეგეთი ის ძალიან მომწონდა და ჩასაფრებული ვიყავი და რაღაც 180 დოლარიანი ვიყიდე 70 დოლარად, აი ეს ღუზები აქვს და რაღაც რაღაცეები მეც მომწონს, მაგრამ აი ეს ბრენდები ვერც მიხვდებოდი სხვას რომ არ დაეწერა, ხო? ვიფიქრებდი რომ რაღაც კარგი ქურთუკი აცვია, მაგრამ არა რაღაც ესეთი 1000 რაღაც დოლარიანი და საერთოდ ვერ მიხვდებოდი რომ რაღაც გამორჩეული ეცვა. ადრე იმას ბექჰოლდი შარიას რომ მიზდევდა პარლამენტში ბექამენუ გამექცევი, ციტელი ქურთუკი რო ეცვა. აი უფრო მიიქცია ყურადღება რაღაც ისიზე დუტი ეცვა რაღაც ეგეთი. ხო,
არის მაგაზე ერთი ასეთი ლეგენდა მაგსენდება, რომელიც არ შეიძლება არ არის ლეგენდა და ნამდვილია, წინის წინა პარლამენტში, როდესაც ციციბურა და არ არის ჩვენი ციციბურა, მაგრამ ნუ მაინც პრეზიდენტობის
გამო.
ხო, თუ არ
წერ ის,
ხო, ხო. მოკლედ პარლამენტში რაღაცნაირი მოდური პიჯაკი ეცვავთ არა ოფიციალური როგორც მოკლედ მომისმენია ეს ამბავი და ჟურნალისტი მივიდა და ეუბნა ესე რატო ხართო პარლამენტშიო ესე არა სათანადო ჩაცმულიო და იმას გაუკვირდა ესე აჩვენა გაიწია ბორტი და არმანიაო თუ რაღაც მოკლედ რო დაიწყე მოყოლა უფრო სასწაულებან რო იქნებოდა ანუ თავი დროზე ბევრი ვიცინეთ მაგრამ ხო და მაგას რო გავხსნით ჩიმი რა გენატრება
რამენატრება ნიკო და იცი აი მე ასე მოკრძალებული ტიპი ვარ ახლა თავს კი არ ვინდაბლებ და რაღაცა აი შენ ხო მიჩნომე არა ვარ დიდი მოგზაური ხო აი ხო არიან მეგობრები ყავს ჩვენ შენც არა ხარ დიდი მოგზაური მიუხედავად იმისა რომ შენი მოგზაურობის გეოგრაფია ძალიან და მიკრო ხომ ატლაი ხარ ჩემთან შედარებით ხო მაგრამ არ შენ ახარ დიდი მოსიარულე ხო აი რომ საზღვარგარეთებულებას ელოდებოდე რომ სადღაც გაიქცე და ეს ხუთი პატარო გინდა ევროპაში, გინდა აღმოსავლეთში, გინდა სადღაც ოკეანის პირეთში. არა, მაგრამ რაღაც ელემენტარული ადამიანური ის სიამოვნებები შემოგვაგდა. სიამოვნებებიც არა, აი ახლა მაგალითად სადაზღვეო კომპანიის ოფისში ვიყავი, წავედი, სადაც დავდივარ ხოლმე. ხო და მიჩეული ვიყავი ამ პანდემიის გამო, შეიძლება იქ არავინ დაგხვდებოდა. ხუთი კონდათ დამაგრებული და ხუთში უნდა ჩავიგდო. დღეს რომ მივედი ხუთიც აღარ დამხვდა. რა ხდება? შიგნი შევიხედე ინვენტარის აღარ არის და საერთოდ ეგეც მოსფეს. ანუ ხუთში ჩაგდებაც არა ელექტრონული პოსტით რაღაც უნდა დაასკანირო და ხო რა ვიცი იქ მივიდოდი იქ დამხვდებოდა ვიღაცა ვეთყოდი რომ რაღაც ის დამეხმარე ესე და ადამიანურად უფრო რაღაც კითხები ხომ მქონდა გამცემდა პასუხს. ახლა ელექტრონული პოსტით გავაგზავნე იქ იმან რობოტმა მომწერა რომ დიდი მადლობა რომ სარგებლობ ჩვენი იმით ელექტრონული მომსახურების და რაღაცები. ინსტაგრამია სიარული მიყვარდა ნიკო ესე ჩამოვლიდი ხოლმე მარშრუტი მქონდა და რაღაც ის და ესეც დამარკდა ვერ დავდივარ.
ზოგი არის ჩვენ ახლა ჯაფიკა მოგწერა რომ მე ჩახუტება ან შეიძლება თვითონ არ დააკლდა და ვიღაც ბევრი გამსმენია შეხება ადამიანებთან
რედაქციაში ჩვენთან რედაქციაში ხო? Ну გასაგებია რომ ახლა ყოველ დღე ურეკავთ ერთმანეთს და ზუმით და იმ ტიმსით და იმით რაღაც კათბილები გვაქვს და ის მაგრამ იქ ჯერ ერთი მხოლოდ მუშაობით არ ვიყავით დაკავებული ხო მუშაობდით და გადავძახებთ ერთმანეთს და საერთო რაღაც სადილები იყო და მოკლედ რა ერთმანეთს რო ვეხებოდით ხო ესეთი რუტინული და მოსაბეზრებელი არისო მუშაობის პროცესი ხო კიდე სახში დაბრუნებაც ესეთი რაღაცნაირად სიამოვნება იყო ხოლმე მთელი დღე გასული რო ხარ და დაბრუნდებოდი რაღაც ესეც რიტუალივით მქონდა რომ აი მოვედი რაღაც ის გავაკეთე მე ეს ხო აი რაღაცნაირად ეგეთი ის არის ჩახუტება მეც ჩემი თავი დავიჭირე ახლა ხო ის ბავშვები ხო იმათაც კი ესე ვთქვა რაღაც ეს იმასთანაც კი დისტანცია დავიკავე რომ აი ეს მარტივად ხო აღარ გადავეხვევი აღარ იმას შვები და აი თითქოს არაფერი მაგრამ აი დიდი სიამოვნებები რაც აი მოგზაურობა რასაც შევადარე ხო ეს ხო დაიკარგა და დაიკარგა მაგრამ აი უფრო მეტი და უფრო მნიშვნელოვანი რაც არის ყოფითი აი ყოველდღიური ამბავი ხო ეს გახდა უფრო ასე ვთქვათ უფრო ნაცრისფერი და უფრო გაუსაძლისი არა და ეს ყოფითი ამბები ხო უფრო ხშირი არის და უფრო ამითავარ დაჟღენთილი ეს უფრო ის არის
ხო და თან სულ დაყვება ვერ ვიწყებ თორე თქვა ჩვენ ცალკე ვცხოვრობ და ჩემი მამა ჩემი ცალკე და ნუ შეიძლება ისე ხშირად არ ვნახულობ როგორც ვნახულობდი მაგრამ ხო ხდები ეხა რო არ ვნახულობ მაწუხებს რო ვნახულობ ეგაც ანუ თავისუფლად ვერ მივდივარ იმიტომ რომ სულ არ არის სწორი რა მის ხო გადადებ რაღაცა მეორე მხრივ ეხა რა რამდენ ხანს გაგრძელდება ესა თან ბოლომდე ვერ მოეშვები თან ბოლომდე მოკლეთ რა რაღაცა ეგენი არის მე აი მარტივი რაღაცეებიდან რაც დამაკლა ყველაზე უფრო არის კინოში სიარული თითქოს რა არის ხო ნუ არის ივლის ახ შეხედა ფილმს მაგრამ აი გასართობი რაც ყველაზე უფრო მიყვარდა ხოლმე რომ დროდრო თვეში ერთხელ ან რაღაცა წახვალ დაждები რაც პოპკორნ შეჭამდა რომ ერთი წელია არ ყოფილა არაფერი და ტენეტი გამოვიდა რომელსაც ხა ნოლანის ფილმი რომელსაც არაკებენ მაინდა-მაინც მაგრამ დარწმუნებული ვარ დიდ ეკრანზე ძალიან კაი იქნებოდა ლეპტოპში რომ ნახო რა აზრიათ
ხო მაშინ 1917-ზე რომ ვიკამათეთ გახსოვთ იქ ეგეთი იყო რა ხა იმას თუ ლეპტოპში უყურებ და ტელეფონში უყურებო არაფერი არისო მაგრამ დიდ ეკრანზეო მიიღებ დიდ სიამოვნებას.
დანკირკიც აგრეთვე იყო ნოლანის წინაფილმი, მე ვნახე IMAX-ში. რა მხრივ თალავაპარაკობ არ ვიცი, მაგრამ რა თქოს. ხოდა IMAX-ში იყო რომ ვიჯექი და ომში ვიყავი მთელი ფეთქდებოდა და მე რეგივე მიფიქრე რა ხარ ლეპტოპში რომ მე ნახა არ ვიქნებოდი ომში, შევხედავდი და მეთქი რაღაცა იქნება მოხდეს, გარდა იმისა რომ რაღაცები ფეთქდება. მაგას აქ მნიშვნელობა რომ რაღაც აუსში კი არა და აბაზანაში ბანაობთ, ზღვაში შედიხარ, ზომას აქ მნიშვნელობა რა, სულ სხვა რაღაცა არის, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე წყალში შედიხარ, სხავლეთ, რა ვიცი მე. და თანაი ძველ ფილმებს რა უყურებ ხოლმე, ძველ ფილმებს რა შარშან წინ გადაღებულებს, ხო სულ მეხამუშება, მოუბრუნდებით კი აჯიმე აი იმაზე, რომ ცა ტუსაობა გვექნება და ვიღაცებს.
არ ვიცი ნიკო, მეც ფიქრობ და მაშფოთებს რაღაცა, რა იცი, აი ამ იმასაც ნიღაბსაც, აი მოუბრუნდებით თუ არა, აი მაგასთან დაკავშირებით, აი ესეთი რაღაც პატარა დაკვირვებასავით გამომივიდა. იძულებული ვარ რომ იმის გამო რომ ესე იგი სამსახური სახში გადმოვიტანე, ხო არ მიწერს ასე ვთქვათ ესე აუცილებელი გასვლები და ნუ გავდივარ იმის გამო რომ ნუ აი წელის ხერხემლის პრობლემა გამეჩდა, კისრის პრობლემა და ნუ ერთი საათ საათ ნახევარი გავდივარ ხოლმე და დავდივარ და აი ამ ქალაქში სიარულის დრო შევამჩნი, ესე იგი ორი ტიპის ის ამ ნიღბის, აი უკვე ახალი თაობა ახალგაზრდებს, ხო აი ეს ნიღბები უმეტესობას როგ მოირგეს ნიკო, როგორ უკეთიათ იცი, აი როგორც რაღაც აი ბენდენარო აქვს, აი სტილიზებულად ხო აი ესე რაღაცა და აკრული, აი სპაიდერმენ რაღაც ესე მოხდენილად აქვს გოგუებსაც და ბიჭებსაც. ნუ აი ჩვენი თაობის ტიპები უფრო იჩაგრებიან და ჩვენზე უფროსები, აი ჩემი თავი დავინახე უცბად და რაღაც გული ჩამეწურა, ეს მაღაზიის წინ გაჩერდა კაცი, აი ჯიბიდან ამოიყო, აი ცხვირ სახოც რო ამოიღებ დავინი, ხო ესე გახსნა ესე გადმოკეცა ეს და დაჭმუჭნული ეს ნიღაბი და ისე გაიკეთა ესე რაღაც საწოდავა ხო და აი ეს ახალი თაობა მე მგონი აი ამას ალბათ აი დიდათაც არ გაღა ხოლმე რაღაცნაირად მოიხდი ხო და ძალიან სელფებს იღებენ ფოტოები ჩვეულებრივ უკვე აი დიზაინიც ხო წამოვიდა დროშები ათასნაირი ეს მოკლედ ესთეტიკაც უკვე ჩაექსოვა ამ ამბავში და რაღაც მეც გული მიგზნობს რომ რაღაც გრძელვადიანი ამბისთვის ხო არ ვემზადებით მეთქი, მაგრამ აი ძალიან დამაიმედებელია ის ვაქცინების ამბავი.
ო, რა ისიც არის, მაგრამ ეს 6 თვე მაინც მინიმუმ ესე ვიქნება.
არა, კაცო, 6 თვეზე ვიფიქრობს, ნიკო, 6 თვეზე არა, მეტი, აი რავი, წელიწადში, 2 წელიწადში თუ ეშველა ეგეც ხო საქმეა.
კი, კაცო.
ახლა ეს პიკიკები რო ახასიათებს, ეს პიკი, აბა პიკი რა, რისი პიკია, მე ეს პიკი უნდა დაეცეს, ხო, ახლა რაღაც ამოგვასუნთქებს ცოტას მე რა.
ხო, და იქნება რაღაც ერთად ჩავატაროთ განკითხვის თქო გვერდი. ერთი პლუსი შენი სახლიდან მუშაობას ჩემთვის ისა აქვს რომ ჩვენი მერხები გვერდი არის, მერხი თუ რა ქვია, საოფისე სივრცე, კომპიუტერები.
დესკი, ნიკო.
დესკები, ხო, დესკები ოფისში არის side by side, როგორც იტყვიან და მე ავითვისე შენი მხარე, იმიტომ რომ კურთხას იქით კიდევ ხოლმე თუ რაღაცა ზედმეტი მაქვს პარკი რაღაცა შენთან დევს იქით და ვერ ვიტყვი რომ ძალიან მოგებაში ვარ მაგითენ, ჩემთან გადმოვკიდებდი არ არის, მაგრამ რო იცოდე ათვისებული მაქვს შენი სივრცე.
დიდებული, ვიცი რომ რუსეთივით არ მოიქცევი და ერთხელ რო დაიკავე ტერიტორია, იმას არ მოებღაუჭები და როცა დაუბრუნდები გაათავისუფლებ.
ნამდვილად ეგრე იქნება. თავიდან ყველა ეგრე ამბობს ხოლმე, რომ ხო, ცოტათი ვიქნები და მე შეიძლება.
კიდე ნიკო, რაც შეცვალა ეს ფატალურად და ცუდად, ხო? აი მოკლედ საჯარო ადგილები ხო გააქრო, ასე ვთქვათ. ხო გააქრო. და ყველაზე მეტად რაც გააქრო და რაც მე დამატოდა არის ის, რომ აი ესეთი გამაჯანსაღებელი სპორტი, რასაც ქვია, აი აუზე სიარული და ესეთ ფიტნეს კლუბში სიარული, სადაც შეიძლებოდა ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, ახლა ოლიმპიური თამაშებისთვის ჩემი ასაკის ადამიანები აღარ ემზადებიან, მაგრამ აი რომ წარმოვიდგენ იქ როგორი ხშირი მრავალრიცხოვანი კონტაქტი შეიძლება მქონდეს, ხო? აღარ მინდა მე, აი შენთვის გადაჭმული მაქვს თავი, როგორი კარგი მოცურავე ვარ და რაღაცა. დიდი სიამოვნებით ვივლიდი აუზზე, ხო? მაგრამ აუზი არ არის დახურული, მაგრამ რო წარმოვიდგენი გზაში რამდენ ადამიანთან უნდა გადავიკვეთო, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ვიმგზავრო, მერე თვითონი გასახდელში, მერე ეს ну да мирчевния ро а ესე რუტინულად დავადო თავი და წრეები ვარფას
დიდეკაის. ხო, მეც მქონდა მოკლედ ჯერ ბავშვი ხო წავიყვანე ბახში 4 წლის, რომელიც პირველად წავიდა, იმიტომ რომ აქამდე რაღაც ძიდასთან ერთად იყო და ხუთჯერ იყო სულენბახში, ორჯერ პირველად მივიდა გაეხარდა, მეორეჯერ მესამეჯერ წუწუნებდა, მეოთხეჯერ უკვე უნდოდა წასვლას ბზია მასწავლებელი, ნანიკო მასწავლებელი, რაღაც ანდრია, ლუკა მოიტყუა რა, რაღაცელი ამბები ქონდა, არ არის ბახში ნამყოფი და მნიშვნელოვანია რომ იყოს და მერე კი სულ ხუთჯერ თუ ექვსჯერ იყო, იმიტომ რომ დაიხურა მერე ეს ბაღები. მე ვფიქრობდი, კერძო ზოგი არ არის დახურული, მაგრამ კერძოში მეთორ მეშინია, ანუ თუ არ იქნება საშიში ხომ არა, მაშინ საჯაროში ჩვენურად მიმყავს და თან მქონდა ეშმაკური გეგმა, რომ მეთქი უფრო ადრე ავდგები ბავშვს მივიყვან ბაღში, იმიტომ რომ სამსახურთან უფრო ახლო არის ვიდრე სახლთან, რაღაცა ეგრე ჩავწერეთ, სახლთან დახურულია ეს ბაღი და ვიდრე სამსახურში ჩამოვალ, ერთ საათს წავივარჯიშებ ჯიმში მეთქი, რომელიც იქვე არის და ნუ ახლა ვინ წავივარჯიშებს, თუ სადმე გადადის ოფლიანი შიშველი კაცები, რომ ვირუსებს აფრქვევენ, შიშველს არ აქვს მანდ გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მაგრამ ნუ არის ქალებიცო აგერ ქორი მეძახის, მაგრამ ხო რა მნიშვნელობა აქვს?
შენ ისტორიები გამახსენ და მაგ ჯიმში შიშველკაცებთან დაკავშირებით,
რატომ მე და ჯიმი უყვებოდით, როგორი ნორმალიზებულია, განსაკუთრებით პატარა ზომის სავარჯიშო დარბაზებში კაცები, როდესაც სრულიად შიშველები ელაპარაკებიან ერთმანეთს და ნუ როც ვხსნიდი რომ არც მაინდამაინც ჰომოფობიის მომენტია და არც ის არის რომ ვაიმე ტიტველი კაცი რატო ვნახე, მაგრამ ნუ აი ძალიან ახლოს რო გელაპარაკებიან. თუ ჩვენ ამოიჩიეთ როსიკიას ოხერი, ნუ აი რა გახდა, მესმის რომ მოშვებულები
არა პატრულ არტულს, აი არა პატრულ არტულს, აი გეგონება რაღაც
ეს. და მე რო კითხულობდა, ცნობილი ყოფილა ამერიკაშიც მიმებია მაგაზე რომ რაც უფრო უფროსი ასაკის კაცია, მით უფრო არაფრად მიაჩნიათ და დანანტალებენ ხოლმე და ჩამოხმარე გუნდულებით შორ წავა წამოდა. მოიფარე სახოცი ახლა ხო?
როგორ გადის ხო გავიწდება საერთოდ როგორ რაღაც ეგეთ.
აი მე ხო და მაგა მოკლედ დარჩით ესე უვარჯიშებლებია და დიხარ წრეს არ წყამ შენ და სადღაც ხო მაულში?
ხო. ანუ ნუ ვიტყვით რომ არ არის ეს მნიშვნელოვანი რაღაც თუნდაც უცხო ადამიანებთან და რაღაც აი უცხო ადამიანებთან კონტაქტში შესვლა და რაღაც აზრების და ემოციების გაცვლა და ბავშვებზე საერთოდ არ ვლაპარაკობ, რომ ბავშვებს განსაკუთრებულად ჭირდებათ ეს ის სოციუმი და სხვა ადამიანები და არა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა, არამედ სხვა უცხო ადამიანებთან, ან დამეგობრობა, ან დამეგობრება, ან რაღაც ტიპის ურთიერთობები, დამოუკიდებლად გარკვევა თავის გრძნობებში, რაღაც აზრების გადაცემა, მიღება, შეჩევა, აი რა ხდება, ვისთან არის, როგორ არის, როგორ მოიქცეს, როდესაც მშობლები არა, ყველაფრისთვის საჭირო არის. ბავშვები ცოდუები არიან, ჩემი ბავშვები ხო, რომლებიც არც ისე პატარები არიან, უმცროსებს ვამბობ, ხო? Ну, дистанციურია ეს სწავლე. და ხა შევამჩნიე რომ რამოდენიმეჯერ რომ შევედი დილას ეწყებათ, ხო? Ну, ეს ძირითადად გაკვეთილების დროს წვარი და ლოგიკარია. თუმცა რა თქვით, დასხედით მაგიდებთან რაღაც. კი, ადგებიან, მერე დასხდებიან, მაგრამ ну, აი რაღაც ხანაირი ის აღარ კი არის ბუნებრივია, რასაკვირველია, არის ეს ცოდნის მიღების საშუალება, ეს დისტანციური და ის, მაგრამ არ არის სრულფასოვანი. იმ დარწმუნებული ვარ, რომ მეტი კითხვა გაუჩნდება, როდესაც მასალებელს ხედავ და მასწავლებელს
ხედავ. ეს არის და აი გვერდზე. თან ხო ყველავით და სკოლა კი არა, უნივერსიტეტიც კი ეგ არის, რომ ეს არის. ნახევარი მაგის საქმე თუ მეტი არა, კიდე სოციალიზაცია, რომ ურთიერთობა სწავლობდა, იქ როგორ ახარ და სწავლობდა. ეხა თან ხო ჩემი უფროსი ხო 12 ის არის. ტელეფონს ვეღარ უზღუდა ადამიანს, რომ რას მეგობრები იქ არიან, სულ რაღაც ხომ და ერთ უიურთიერთოს და რაღაც გამოდის, რომ მარტო ეს ტელეფონი და ინტერნეტი და რა ვიცი.
კი, სულ, კი, ვერც აკონტროლებ, სწავლისთვის იყენებს ამას, მხოლოდ მეგობრებთან ურთიერთობისთვის იყენებს, თუ სათამაშოდ იყენებს, თუ ამასაც ვერ აკონტროლებ და რაღაცა ჩვენს ფიქრობ და გეცოდება და რაღაც მიზგომარეობაში შედიხარ. ხო სკოლა ხო ჩაეკიტათ ესე და კალათბურთს თამაშობენ ჩემები, ნუ აღარ სერიოზულად თამაშობენ და ნუ ეს კალათბურთი არ დაიხურა ეს წრე და იცი რა არის ახლა მე და ჩემს ცოლს გვიფიქრია და გვილაპარაკია ამაზე რომ ნუ ახლა იქაც რისკია ბუნებრივია მაგრამ აი რო ჩავკეტოთ სულ ვიქნებ უარესი არის ა მასალებელიც ცოდოა ხო მასალებლისთვის შემოსავალია იქნება მასალებელს მასალებლისთვის ამ ხელფასის გადახდა გავაგრძელოთ და ესენი სახში და აი ისეთი საფიქრალი გაგვიჭდა რომ აი გამოსავალსაც ვერ ხედავ და ვერ გადაწყვეტ
ხო აი წრეები რა მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის ხო მე ხა ჩემი პატარა დამყავდა შარშან ძიუდოს უფასო კურსები იყო ტიღომში, კურსები რომ 3 წლის იყო მაშინ, მე მგონი თუ უკვე 4 წლის იყო, მაგრამ პატარა იყო ჯერ. და ხაჯიმე სწავლობდა და დაგორავდნენ აქეთ იქით საყვარლად, 12 14 ბავშვი იყო, მიდიოდნენ ხოლმე. ზოგს თავისი გვარი ეწერა უკან, ის კიმონოები ჰქონდათ ნაკიდი. ხა ჩვენ კიმონო არ უყიდეთ, მაგრამ ნუ მეთქე რაც მე თუ გააგრძელებს უყი. დღემდე იხსენებს ხოლმე, კი არ გიждდებოდა სიარულზე, ხანდახან ამობდა არ მინდაო, მაგრამ რაღაცას უყვება, აი გოგომ გაასწრო, იქ რაღაცა მასწავლებელი იყო და ეგენი ხა ვარ ცახ შესულ და რამე მხიარული ხა
ბაბა ადამიანის პატარა ადამიანის ცხოვრება რაღაცა ხომ უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაშიც არა ხო ეს არის ვერანაირად რაც არ უნდა ვირტუალური სამყარო კონდეს და რაც არ უნდა ნუ ახლა შეგიძლია შეხვიდე და რაღა ლუვრის მუზეუმი დაატვალიერო ტელეფონიდან მაგრამ ეს ხო არ არის ნამდვილი ცხოვრება ხო რა ნამდვილი ადამიანები გჭირდება შენ ცხოვრებაში და ნამდვილი ურთიერთობები და რაღაცა შეეხო და რა ან სუნი იგრძნო და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან რთულია, ძალიან რთული არის წარმოუდგენელი. ესე თუ გაგრძელდა, არ ვიცი, ну, ალბათ თავდაპირად ადგება ყველაფერი. იმას კი არ ვამბობ, რომ პლანეტა დედამიწა შეწყვეტს არსებობას, მაგრამ ძალიან გაგვიჭირდება განსაკუთრებით უფროსებს და უმცროსები, ну, ალბათ სხვა ადამიანებად გაიზრდებიან და ჩამოყალიბდებიან.
ო, მაგრამ მე იქეთკენ რომ წავიდეთ უკვე მხიარული ბოლოსკენ, ომი მაინც არ არის, ესეთი ან პაპაჩები ამბობდა თავის დროზე, რომ ჩემთვის 90 წლებში ჩემმა მითხრა ამ საერთოდ აბარკო, მესამე შიმშილობა აღვრა და რაღაც გადაივლისო ესეც, რა და ну, კარგია რომ კი პანდემია რაღაცა ისა, მაგრამ უარესებიც უარესებში თუ ცხოვრია იმ ხალხს და არიან და ჩვენი ჯვარი ეს არის ატარებელი და ნუ კარგია რომ ის დაბომბვის არ გვეშინია თუ ჰიტლერის და ღამეტროიკების მოსული ყველაფერს ეჩვევი ადამიანები და ნუ რაღაც ხანი გაუძლებთ რა.
კი ნიკო და ნუ მოკლედ ჩვენი გასაჭირი და ჩვენი გულისტკივილი ეს იყო ნიკო ხო?
ხო.
და ჩვენს მაყურებელს და ჩვენს მრავალ რიცხოვან გულშემატკივარს და იმას თავისი გულისტკივილი და თავისი
ათობით ადამიანები
გვიყიდა
და დაწერეთ თან ჯიმი მაგას ამბობდა და მე შევაწყვეტინე ხუმრობა რომ შევამეტან ათობით ადამიანზე რეალურად რამდენიმე ათეულზე მეტი არის
ბევრი ათობით ათასი
ათობით ათასია კომენტარები რისთვის გვაქვს რომ გაუზიაროთ ერთმანეთს რაღაცა თქვენ რა დაგაკლდათ რას რის გარეშე შეიძლება აუცილებელი არის იგივე კინოში არ წავალ, ნუ არა ვის უნდა უთხრა იგივე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანს, რომ ისე კინოში ვერ მივდივარ, ის მეტყვის რომ კინოში ვერ მიდიხარ, კი არა პური არ მიჭამია სამი დღე 90-იან წლებიც, ვისაც გამოულია და ასე შემდეგ, მაგრამ რა არის პატარა-პატარა ან დიდი რამეები, რაც გვაკლია და რაც აღარ ვიცით როდის მოbrunდება და ასე შემდეგ. დაგვიწერეთ ეგენი და ჩვენ წავალ დავიშლებით.
დავიშლებით ჩვენ.
თქვენ მოსმენთ ჯიმის და ნიკოს პოდკასტი ლაბარგობს რადიო თავისუფლება.
აკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან ერთ თვეზე ცოტა მეტი დროა გასული. თუმცა მგონია რომ ახალ ეპიზოდზე წლებია აღარ მიმუშავია. ამ ერთ თვეში მსოფლიო გლობალურმა პანდემიამ მოიცვა. რეალობა, ყოველდღიურობა, განწყობა ძირფესვიანად შეიცვალა. დროის შეგრძნება სხვანაირი გახდა. რაღაცნაირად დამძიმებული და დუნე. ამ ამ პერიოდში სოციალურად იზოლირებული თბილისში მყოფ ახლობლებს და ოჯახის წევრებს მოწყვეტილი და პრაღაში სახლში გამოკეტილი დროდადრო ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე ჩემი პოდკასტის გვერდს გავხსნიდი ხოლმე. სათაურებს და ჩვენი ნიჭიერი მხატვრის ანა ჯიბლაძის თემატურ ილუსტრაციებს ვათვალიერებდი ვითომ საკუთარი თავის გასამხნევებლად და სამუშაო მოტივაციის ასამაღლებლად. მაგრამ ენერგიის ნაცვლად ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო ინტენსიური ყოვლის მომცველი სევდა და ერთგვარი გაუცხოება მიპყრობდა. მეორე თემა საკითხის შეხედულება წიგნი განცდა თუ ემოცია, რომლითაც უწინ სადღაც 2020 წლის მარტის შუა რიცხვებამდე შეპყრობილი ვიყავი, ახლა ამ მომენტში აღარ მეჩვენება დიდად საინტერესოდ. სამყარო შეიცვალაო გვეუბნებიან და ჩემთვის ნამდვილად ასია. როგორც ჩვენი გლობალიზებული მსოფლიოს გარშემო მილიარდობით ადამიანს ამ დღეებში გონებაში სულ რამდენიმე კითხვა მიტრიალებს. როდის მორჩება ეს ჩვენი კოლექტიური განსაცდელი? როდის გაიხსნება საზღვრები? და როდის ვნახავ ჩემგან შორს მყოფ საყვარელ ადამიანებს? პირველ რიგში ჩემს გამზრდელ მოხუცებულ ბებიას, რომელიც თბილისშია და ყოველთვის მემელოდება. თუმცა ჩემი პირადი დრამის და ტკივილის მიღმა, რომელიც ცხადია ფართო პერსპექტივაში არაფერს ნიშნავს, რადგან დღეს მართლაც მილიარდობით ადამიანს ტკივა ჩემსავით და ჩემზე გაცილებით მეტადაც, დროდადრო უფრო მასშტაბურ კითხვებზეც მეფიქრება ხოლმე. რაც ასევე ლოგიკურია. პანდემიები ისტორიას ცვლიან, ამბობს იელის უნივერსიტეტის ემერიტუსი პროფესორი ფრენკ M. სნოუდენი. ავტორი მონუმენტური ნაშრომისა სათაურით „ეპიდემიები და საზოგადოება. შავი ჭირიდან დღემდე“. მართლაც ისტორიიდან ვიცით, რომ ეპიდემიებს თვისებრივად შეუცვლიათ ხოლმე საზოგადოებები, ადამიანური ურთიერთობები, ეკონომიკის სტრუქტურები, შთაუგონებიათ ხელოვანები, განუსაზღვრავთ ომების ბედი. ეპიდემიის დროს ადამიანები ახლებური ინტენსივობით თუ სიმწვავით იწყებენ ხოლმე ფიქრს თავიანთ მოკვტავობაზე, სიცოცხლეზე, სიკვდილზე, სიყვარულზე, ღმერთზე, ფილოსოფიურ, რელიგიურ, მორალურ თემატიკაზე. შავმა ჭირმა მაგალითად ღმერთთან ადამიანის მიმართების საკითხის მნიშვნელოვანი გადააზრება მოიტანა. დაისვა კითხვა, მაინც როგორ დაუშვა ყოვლისშემძლე და ბრძენმა ღმერთმა უთვალავი ბავშვის ტანჯვით სიკვდილი. ასეთი დრამატული შეკითხვები დღევანდელ პანდემიასთან მიმართებით ნაკლებად ისმის. მოგეხსენებათ პოსტ თუ პოსტმოდერნულ ინტელექტუალურ კლიმატში ვცხოვრობთ და როგორც ამბობენ ხოლმე დიდ ნარატივებთან ერთად კითხვების მასშტაბიც შემცირებული გვაქვს. მაგრამ კითხვები ცხადია მაინც ჩნდება. ტუალეტის ქაღალდის დეფიციტზე შექმნილი მიმების სიუხვის მიღმა ინტერნეტში ამ დღეებში ბევრ საინტერესო ტექსტსაც შეხვდებით. რატომ მოხდა ის რაც მოხდა? რა როლი აქვს ახალი კორონავირუსის გავრცელებაში ადამიანის ქმედებას? რა დასკვნას გამოვიტანთ ამ ყველაფრიდან, თუ კი საერთოდ შეგწევს კოლექტიური დასკვნების გამოტანის უნარი? რამდენიმე დღის წინ Facebook-ის ზანტად, როგორც იტყვიან, სკროლვისას, ერთ სტატიას გადავაწყდი ჟურნალ The Point-ის ვებსაიტზე. სათაურით: ყველაფერი მხოლოდ ახლა იწყება. ავტომატურად გავხსენი, თუმცა სათაურის მიხედვით მეგონა, რომ მორიგ მორალისტურ წერილს ავიკითხავდი. აპოკალიპტური სულისკვეთებით გაჟღენთილ ტექსტს იმაზე, რომ რაც ხდება ადამიანებმა ჩვენი სიხარბით დავიმსახურეთ და ეს ჩვენი სასჯელია. მაგრამ ხელში შემრჩა ფრთხილი, ნიუანსირებული, საინტერესო და გონივრული სტატია. ძაფრად მორალური, მაგრამ მორალიზმის და ჭყვის სწავლებისგან თავისუფალი ტექსტი.
პლანეტაზე ადამიანის განსაკუთრებული ადგილის შესახებ ჩვენი რწმენა ბოლო საუკუნეების განმავლობაში გადაგვექცა ბლაგ და მოუხერხებელ ფოცხად, რომლითაც ჩვენი ცხოვრებიდან ბუნების გამოხშირვას ვცდილობდით. მაგრამ როგორც ჰორაციუსი გვაფრთხილებდა, ბუნება ყოველთვის იპოვის უკან დასაბრუნებელ გზას. ზუსტად იმ მომენტში, როცა ტერმინ ვირუსული საინტერნეტო და ახალ გაგებას ისე მივეჩვიეთ, თითქოს ეს ყოფილიყო მისი პირველადი მნიშვნელობა, ნამდვილი ვირუსი გრიგალის ძალით დაბრუნდა ისტორიაში.
წერდა სტატიის ავტორი ჯასტინ E.H. სმიტი, ამერიკელი მკვლევარი, პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის პროფესორი, რომლის ყველაზე მნიშვნელოვან პუბლიკაციებს შორისაა 2019 წელს გამოცემული წიგნი ირაციონალობის კომპლექსურ ფორმებსა თუ გამოვლინებაზე, სათაურით: „ირაციონალობა, გონების ბნელი მხარის ისტორია“. Justin E.H. Smith's მაშინვე მივწერე წერილი ინტერვიუს თხოვნით. არ მეგონა თუ მიპასუხებდა, რადგან იმ სტატიაში წერს, რომ ახლახან ახლო კონტაქტი ჰქონდა ნაცნობთან, რომელსაც შემდეგ კორონავირუსი დაუდასტურდა და ახლა თავადაც გრძნობს ამ ვირუსის სიმპტომებს. ყელი ტკივა და მშრალად ახველებს. თუმცა პასუხი რამდენიმე საათში მომწერა და ჩვენი სატელეფონო ინტერვიუც შედგა. ცხადია, პირველ რიგში ვკითხე თავს, როგორ გრძნობთ მეთქი.
Thank you. I'm feeling fine. These days I think it's hard to discriminate between panic attacks and physical symptoms.
მადლობთ. ახლა თავს კარგად გრძნობ ამ დღეებში რთული ერთმანეთისგან გარჩიო პანიკის შეტევები და ფიზიკური სიმპტომები. დროდადრო ახლაც ვეუბნები ჩემს ცოლს არ ვარ კარგად მეთქი, მაგრამ მე გადამივლის ხოლმე და ვფიქრობ რომ ეს ნერვების ბრალია. რამდენიმე დღის წინ ამბლოდ გრძნობდი სიმპტომებს, რომლებიც ალბათ კორონავირუსის იყო, თუმცა შეერთებულ შტატებში კვლავაც ძალიან რთულია ტესტირების გავლა. და ამიტომ არ ვიცი რეალურად მქონდა თუ არა ეს ვირუსი. ჩვენ ნიუ-იორკის ცენტრში ვართ, ბრუკლინში და ამ ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების დიდი უმრავლესობა სწორედ ნიუ-იორკზე მოდის. ეს სურათი შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ახლა ასეა.
თავი დაკვირვება, რომელზეც Justin E.H. Smith-ი თავის ვრცელ წერილს აგებს, მარტივია და ცოტა კომიკურიც. ტრაგიკომიკური უფრო ზუსტად. ტექნოლოგიური პროგრესის, ეკონომიკური ზრდის, გლობალიზებული მსოფლიოს ადამიანებმა ჩვენი თვალსაჩინიდან განდევნეთ, მისი სიტყვებით გამოხშირეთ ბუნება და მისი კომპლექსური, ცოცხალი, მრავალფეროვანი სამყარო. ის დავიქვემდებარეთ, შევისწავლეთ, მოвихმარეთ, გავაჩანაგეთ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ ჩვენი თავდაჯერებული არსებობის პარალიზება ერთ ღამეში შეუძლიათ არამხოლოდ ვირუსებს და ბაქტერიებს, არამედ საშუალო ზომის ძუძუმწოვარი ცხოველების ერთ-ერთ ყველაზე იშვიათ და ასე ვთქვათ, ეგზოტიკურ სახეობას, პანგოლინებს. და ეს ფაქტი თავისთავად ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან გარემოებაზე მიუთითებს.
Between human beings and cattle, you know, there's enough of a kind of a history that the immediate concern about viruses that might come from them is somewhat, let's say, stabilized.
ადამიანს და შინაურ ცხოველებს შორის უკვე საკმარისი ისტორია დაგროვდა საიმისოდ, რომ ეს ცხოველები აღარ აღიქმებოდნენ მწვავე საფრთხედ. ვირუსების თვალსაზრისით. თუმცა ვიცით, რომ ჩვენ საუკუნეში მომხდარი ეპიდემიების ნაწილი სწორედ შინაურ ცხოველებთან იყო კავშირში, ღორებთან და ქათმებთან. ახლა კი რას ხედავთ? თურმე ისეთ იშვიათ სახეობას, როგორც პანგოლინებია, ასეთი მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია ადამიანთა ისტორიაში. საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე გავლენის მოხდენით და ასეთი მასშტაბური კრიზისის გამოწვევით. სოფლიოში არსებული ყველა პანგოლინის მასა შინაური ცხოველების ან ადამიანების მასას რომ შევადაროთ, პანგოლინები სასწორზე არც კი დაფიქსირდებიან. კი ვიცი, რომ სამეცნიერო აზრი ბოლომდე შეთანხმებული არ არის და სხვადასხვა აზრი არსებობს იმაზე, მოდის თუ არა ეს კონკრეტული კორონავირუსი პანგოლინებიდან და რა მიმართება ჰქონდათ ამასთან ღამურებს, მაგრამ სავსები დასაშვებია ის ვარაუდი, რომ ვირუსი ღამურებიდან პანგოლინებს გადაედოთ, პანგოლინი კი შემდეგ ადამიანმა მოიხმარა. ყოველივე ეს კი ეკოლოგიურად უჩვეულო და არაბუნებრივი ვითარების შედეგია. ღამურები პანგოლინების გვერდით აღმოჩნდნენ, პანგოლინები კი ადამიანების გვერდით.
This results from the kind of ecologically unusual circumstances of bats being next to pangolins, being next to human beings.
ის თუ მაინც როგორ აღმოჩნდნენ ერთმანეთის გვერდიგვერდ ღამურა, პანგოლინი და ადამიანი, ჩვენი პოდკასტის დღევანდელი სტუმრისთვის და კიდევ ძალიან ბევრი ანალიტიკოსისთვის დღევანდელი გლობალური კრიზისის ერთგვარ გასაღებს წარმოადგენს. ზედაპირული და რასისტული, უფრო კონკრეტულად, თუ ვიტყვით სინეფობიური შეფერილობის შეფასებებში, დამნაშავე ჩინეთი და ჩინელები არიან ხოლმე. ჩინელები ხომ ყველაფერს ჭამენო, ქედმაღლური ზიზღით აცხადებენ დასავლური კულტურის ადამიანები, რომლებიც თავადაც წარფშეუხლელად მიირთმევენ ხოლმე ცხოველების ტვინს თუ ნაწლავებს, ზოგჯერ ხორცით გამოტენილსაც. კი, ჩინეთში მოქმედი ეგრეთ წოდებული სველი ბაზრები, სადაც ცხოველებს ადგილზე ხოცავენ, ნაწილებად ჭრიან და ყიდიან, რათა სწრაფად მზარდ ურბანულ მოსახლეობას ახალი ხორცი ანუ ცილოვანი საკვები მიაწოდონ, ნამდვილად ქმნის სახიფათო კერას პათოგენების გავრცელებისთვის სახეობებს შორის. ვუჰანის სველი ბაზარი, რომელსაც ჩინეთის ხელისუფლება ამ ახალი კორონავირუსის წარმოშობის ადგილად მიიჩნევს, უამრავი სახეობის გარეულ ცხოველს ყიდდა ცოცხლად, მათ შორის ნიანგებს, მორიელებს, ვირთხებს, სიყვებს, მგლისლეკვებს, კუებს. დღევანდელი დღევანდელი პანდემიის ფონზე აქტიურად ისმის მოწოდებები სველი ბაზრების დახურვისკენ, რაც ალბათ ლოგიკურიც არის და სწორიც პანდემიის პირობებში. მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ამგვარი ბაზრები, რომლებიც ჩინეთის გარდა დასავლეთ და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების ქალაქებშიც მოქმედებს, საკვების შეუცვლელი წყაროა ასობით მილიონი ღარიბი ადამიანისთვის მსოფლიოში და სოციო-ეკონომიკური ვითარების შეცვლის გარეშე მათი აკრძალვა კიდევ უარეს შედეგს, მათ იატაკ ქვეშეთში გადასვლას მოიტანს, სადაც ჰიგიენური პირობები კიდევ უფრო საზარელი იქნება. ამიტომ პირველ რიგში ასაკრძალია არა სველი ბაზრები, არამედ გარეული ცხოველებით ვაჭრობა, რადგან ბევრი ვირუსი ბუნებრივად სწორედ გარეულ, ველურ სახეობებში ბინადრობს. მეორე, მესამე და მეოთხე რიგში გადასადგმელი ნაბიჯები კი უფრო რთული და კომპლექსურია. დასაზრებელია ის, თუ რა სოციალური და კულტურული ფაქტორები იწვევს ასეთი ბაზრების არსებობას, რომ მაგალითად გიგანტური ზომის საკვების ინდუსტრიის ზეწოლის გამო ჩინეთის სოფლებში მცხოვრები ფერმერებისთვის ველური ცხოველების გამრავლება და მათი თვაჭრობა შემოსავლის ლამის ერთადერთი წყაროა. პათოგენების და დაავადებების შესახებ ინფორმაცია აქტიურადაა მისაწოდებელი მოსახლეობისთვის ადგილობრივ დონეებზე, ფერმერებისთვის, მოვაჭრეებისთვის, მომხმარებლებისთვის, მონადირეებისთვის, ბევრ ქვეყანაში, ქალაქსა თუ დასახლებაში. ამ პანდემიის ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი კი იმ გულგრილი, უდიერი, თავზე ხელაღებული დამოკიდებულების გააზრება იქნებოდა, რომელიც ადამიანებს ზოგადად ჩამოგვიყალიბდა ბუნებასთან მიმართებით. ამბობს დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი ჯასტინ E.H. სმიტი, თუმცა ცხადია იქვე დასცენს, რომ დიდად ოპტიმისტურად ვერ მოვეკიდებით ასეთი დასკვნის გამოტანის და რაიმე თვისებრივად შეცვლის პერსპექტივას. ეს კრიზისი მეტნაკლებად მალე თუ დასრულდა, დიდი ალბათობით ყველანი მყისიერად დაუბრუნდებით ჩვეულ, ნორმად მიჩნეულ ცხოვრების სტილს, რომელიც ბუნების მოხმარებაზე, გაჩანაგებაზე, ადამიანის ქმედების შედეგად კლიმატის შეცვლაზე და ატმოსფეროს დაბინძურებაზეა დაფუძნებული. დაუბრუნდებით მორიგ კრიზისამდე, სანამ ბუნება კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თავის ძალას.
I'm not going to articulate this in terms of sin and punishment, but I do think that the, as I put it, the wanton delectation.
ცხადია, ჩემს მოსაზრებებს არ გამოვთქვა მცოდვის თუ დანაშაულის და სასჯელის დისკურსი. თუმცა კი მე ვფიქრობ, რომ მომხდარ კატასტროფაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის ხელაღებითი დაუფიქრებელი სიამოვნება, რომელსაც ადამიანები ბუნებასთან მიმართებით მივეჩვიეთ და რომელმაც მაგალითად შედეგად მოიტანა ისეთი ფენომენი, როგორიცაა აგრესიული სველი ბაზრები ჩინეთში. ეს ბაზრები ერთიან ვიწრო სივრცეში ათავსებს ცხოველთა სახეობებს, რომლებიც ბუნებრივად არ არიან განთავსებულნი ერთ ეკოლოგიურ გარემოში თანაცხოვრებისთვის. და ვირუსებიც ერთი სახეობიდან მეორეზე გადადის და იცვლება. კი, ალბათ ასე პირდაპირ ვერ განვაცხადებთ, რომ ყველანი კოლექტიურად ვართ დამნაშავე ცხოველებთან ამგვარ უდიარ მოპყრობაში და ამის გამო ვისჯებით, მაგრამ მომხდარი ნამდვილადაა სულ მცირე ადამიანის თავზე ხელაღებულობის სიმპტომი. და კიდევ იმის ნიშანი, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად გვესმის ჩვენი ნამდვილი ადგილი ბუნების სამყაროში.
What our actual kind of embeddedness within nature is.
ბუნებასთან მომხმარებლურ დამოკიდებულებას ჩვენთვისვე მოაქვს ზიანი და დისკუსიაც სწორედ ამის გააზრებით უნდა დავიწყოთო, მეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი. ტროპიკული ტყეები და ველური ბუნება თავისი ეგზოტიკური ცხოველებით, ვირუსებით და პათოგენებით ადამიანს თავისთავად საფრთხეს არ უქმნის. საფრთხე ჩნდება მაშინ, როცა ადამიანი თავად იჭრება ამ სივრცეებში, ანადგურებს ბიომრავალფეროვნებას, ჭრის ტყეებს, აჩანაგებს ჰაბიტატს, მინერალებს და რესურსებს, რის გამოც მას სულ უფრო და უფრო ახლო კონტაქტი უწევს ცხოველების ისეთ სახეობებთან, რომლებთანაც სხვაგვარად შეხება არ ექნებოდა. და მიკრობებიც, რომლებიც ამ ცხოველების ორგანიზმებში უწყინრად და ბუნებრივად ბინადრობენ, ახალ მასპინძლებს პოულობენ ჩვენი, ადამიანების სახით. მეცნიერები ამბობენ, რომ 1940-იანი წლების შემდეგ ახალ ადგილებში გამოჩნდა ასობით მიკრობული პათოგენი, მათ შორის შიცის გამომწვევი აივი, ანუ ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი, ებოლა, ზიკა და ბევრი კორონავირუსი, ჩვენი დღევანდელი კრიზისის გამომწვევის წინამორბედები. და ამ პათოგენთა უმრავლესობა, დაახლოებით 60%, სწორედ ცხოველების ორგანიზმებში იღებს სათავეს. კორონავირუსის კრიზისის შემდგომ სამყაროში ჩვენ აღარ და ვეღარ უნდა შევძლოთ თავი ისე მოვიტანოთ, თითქოს მარტოები ვიყოთ ამ პლანეტაზეო, ამბობს ჯასტინ E.H. სმიტი და მიხსნის.
You know, I'm not obviously not going to preach to people about how to live differently.
არ ვაპირებ აღდგედა ხალხს უქადაგო როგორ უნდა იცხოვრონ სხვანაირად, მაგრამ მინდა მქონდეს იმედი, რომ როცა ამ პანდემიიდან გამოვალთ, ასე მარტივად ვეღარ ვიფიქრებთ, რომ ცხოველები, ბუნება, მთელი მისი ეკოლოგიური მრავალფეროვნება და სიმდიდრე უსასრულოა ჩვენთვისაა და შეგვიძლია ეს უბრალოდ თავისუფლად შეუზღუდავად მოვიხმაროთ.
The abundance of nature in general is something that is there and free for our taking without limit.
სწორხაზოვან მორალიზმს ნამდვილად უნდა ვუფრთხოდეთ, ალბათ ისევე როგორც ზედაპირულ წარმოდგენებს იმის შესახებ, რომ ოდესღაც უწინ ადამიანსა და ბუნებას შორის სრული ჰარმონია სუფევდა და ჩვენ მხოლოდ თანამედროვე ეპოქაში დავიწყეთ საკუთარი თავის აღქმა სამყაროს ცენტრად, თუ ბრძანებლად. თუმცა გარკვეული გაკვეთილების სწავლა ჩვენი წინაპრებისგანაც შეგვიძლია და იმ ხალხებისგანაც თუ კულტურებისგან, რომლებსაც თანამედროვე ადამიანი პრიმიტიულს უწოდებს ხოლმე. ამის მაგალითად ჯასტინ E.H. სმიტს მოაქვს კონგოს რესპუბლიკა შემცხოვრები ლელეთა თემი, რომელსაც პანგოლინის კულტი აქვს, უცნაური ცხოველის, რომლის სხეულიც რქოვანი ქერცლით არის დაფარული, რომელიც ღამით იღვიძებს, სანტად მოძრაობს, ძირითადად ჭიანჭველებით იკვებება, მაგრამ თან მშობიარობს, ძუძუს აწოლებს და ადამიანივით ერთ ნაშიერს შობს ყოველ ჯერზე. ლელეთა კულტურა თან ზეიმობს და თან უფრთხის ამ ცხოველის ტაქსონომიურ თავისებურებებს და ამ ხალხს ესმის, რომ პანგოლინთან უდიერი მოპყრობა სახიფათოაო, გვეუბნება ჩვენი პოდკასტის სტუმარი.
Again, while I'm not trying to moralize, what I do want to say is, and you know, in the article I also went on to mention the so-called pangolin cult of the traditional belief systems of the Lili people of the Congo.
როგორც უკვე თქვი, ნამდვილად არ მინდა ჭკუის სწავლება გამომივიდეს, მაგრამ რაღაცები ნამდვილად სათქმელია. ამაზე სტატიაშიც წერ, რომ მაგალითად კონგოში მცხოვრები ხალხის ლელეების ძველ ტრადიციულ რწმენაში პანგოლინის კულტი არსებობდა. ეს ხალხი მე-20 საუკუნის შუა პერიოდში შეისწავლა არაჩვეულებრივმა ბრიტანელმა ანთროპოლოგმა მერი დაგლასმა. მათ ესმოდათ, რომ პანგოლინთან უდიერად მოპყრობა არ შეიძლება, რომ პანგოლინები თავისებურად შეიარაღებული და სახიფათოები არიან. რა თქმა უნდა, ლელეთა თემი ამ რწმენაში ვირუსოლოგიურ თუ ეპიდემიოლოგიურ მტკიცებულებებს არ ეყრდნობოდა, მაგრამ მაინც უნდა დავსვათ კითხვა, რაღაც ძალიან არასწორი ხომ არ მოხდა მაშინ, როცა ადამიანებმა დაივიწყეს ის სიფრთხილე, რომელიც ტრადიციულ თემებს, მაგალითად კონგოს ლელეებს, ყოველთვის ჰქონდათ ბუნებასთან დამოკიდებულებაში.
Forget to be wary in the way that a traditional society like the Lili of the Congo have always been.
პანგოლინს ლელეებიც კლავენ და ჭამენ, მაგრამ როგორც ანთროპოლოგები აღწერენ, ამ ცხოველის მოკვლა მათთვის მნიშვნელოვანი რიტუალური აქტია. ისევე როგორც ძველ საბერძნეთში, სადაც ბაზრებზე გაყიდული ხორცი მხოლოდ რიტუალურად შეწირული ცხოველებისა იყო, ლელეებსაც ესმით, რომ ცხოველის სისხლის დაღვრა თავისთავად ძალადობრივი და ტრანსგრესიული მოვლენაა, რომ ეს რაღაცას ნიშნავს. ვეგეტარიანელებმა და ვეგანებმა ჩემი ჩათვლით რამდენიც უნდა ვიოცნებოთ იმაზე, რომ ადამიანი ცხოველების მოკვლას და ჭამას შეწყვეტს, ყველამ ვიცით, რომ ეს არასოდეს მოხდება. მაგრამ იქნებ იმდენი მაინც შევძლოთ, რომ ეს აქტი ბანალური, მნიშვნელობა დაკარგული, ავტომატიზებული მაინც აღარ იყოს. თითქოს ყველა ცხოველი, ეგზოტიკურიც და შინაურიც, გადაშენების პირას მყოფიც და ფართოდ გავრცელებულიც, ჩვენი საკუთრება, ჩვენი გასტრონომიული სიამოვნებისთვის არის მოვლენილი, რადგან ჩვენ ადამიანები ვართ ამ პლანეტის მბრძანებლები. დიახ, ადამიანი ხორცს ჭამდა და შეჭამს, განსხვავება ისაა, რომ თანამედროვე ეპოქაში მისი ინდუსტრიული გიგანტური მასშტაბის მეცხოველეობით ამ აქტს სრულიად დაეკარგა მეტაფიზიკური განზომილებაო, გვეუბნება ჯასტინ E.H. სმიტი.
That's probably the first time I've used that phrase, but it's something I've written on and published on over the years. Certainly I can think of a number of authors.
ფრაზა ხორცის მეტაფიზიკა მე პირველად გამოვიყენა, თუმცა ამ თემატიკის შესახებ ბევრი მაქვს დაწერილი და გამოქვეყნებული. და ამაზე ბევრი სხვა ავტორიც წერს, მაგალითად ფრანგი ანთროპოლოგი ნოელი ვიალესი, რომლის არაჩვეულებრივმა წიგნმა ცხოველიდან საჭმელამდე ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა. ის წერს სისხლის, ადამიანების და ცხოველების სიმბოლური ურთიერთმიმართების ისტორიაზე და თანამედროვე თანამედროვე ეპოქაში მომხდარ ცვლილებაზე, როცა სასაკლაოები ჩვენი თვალსაჩინიდან შორს მდებარეობს და ცხოველთა მოკვლის აქტს როგორც წესი ვეღარ ხედავთ. ცოტათი განსხვავებული ტრადიციიდანაა უოლტერ ბურკარტი, რომელსაც სტატიაშიც ვახსენებ და რომელიც ანტიკურ საბერძნეთში მსხვერპლშეწირვის აქტზე წერს. ამ ორმა ავტორმა ბევრ სხვასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი ანალიზი შემოგვთავაზა იმის საჩვენებლად, რომ ადამიანთა კულტურების უმრავლესობაში თითქმის ყველა დროს და ადგილას ადამიანები ხორცს ჭამდნენ. კაცრად ვეგეტარიანული კულტურების ძალიან ცოტა მაგალითი მოგვეპოვება და სადაც იყვნენ, დიდხანს ასე ვერძლებდნენ ხოლმე. დიახ, ადამიანები როგორც წესი ხორცს ჭამენ, მაგრამ ხორცის ჭამა როგორც ასეთი უწინ გარკვეული მნიშვნელობის აქტი იყო. ეს არ იყო ქმედება, რომელსაც ჩვეულებრივად აკეთებ უცერემონიოდ ყოველდღიურ ყოფაში. არსებობდა გარკვეული აღქმა, რომ ცოცხალი არსების მოკვლა, მისი მოხმარება თავისთავად მნიშვნელოვანია, ან რომ ამით რაღაც ბალანსი ირღვევა და მას აღდგენა ესაჭიროება. უცნაური ის არის, რომ ეს აღქმა თუ იდეა არსებობდა მაგალითად მონადირე შემგროვებელთა მცირე ზომის საზოგადოებებში, რომლებიც რეალურ საფრთხეს ვერ უქმნიდნენ ვერც გარემოს, ვერც ეკოსისტემას, რადგან მათ მიერ ყოველწლიურად მოკლული ირმების თუ დათვების რაოდენობა არ იყო ასეთი მასშტაბის. მაგრამ ეს აღქმა, ცხოველების ცოცხალი არსებების მოკვლის და მოხმარების მნიშვნელობის გააზრება, სრულიად დაიკარგა დღეს საზოგადოებებში, რომლებიც მასობრივ ინდუსტრიულ ფერმებს ამუშავებენ და ყოველწლიურად მილიარდობით ძუძუმწოვარს თუ ფრინველს ხოცავენ. ჩვენ საერთოდ აღარ გვახსოვს ის, რომ ეს აქტი ანთროპოლოგიური თუ ჰუმანური პერსპექტივიდან რაღაცას ნიშნავს, თავისთავად მნიშვნელოვანია.
That this is, let's say, an anthropologically or humanly significant thing to do is all the more concerning.
რატომ და როდის შეიცვალა ადამიანის დამოკიდებულება ბუნებასთან, სხვა ცოცხალ არსებებთან? როდის გაგვიწყდა არქაული კავშირები ცოცხალ გარემოსთან, ცოცხალ დედამიწასთან? რატომ ჩამოგვიყალიბდა პლანეტის ყველა ცოცხალ არსებაზე ადამიანის ბატონობის იდეოლოგია? ამ კითხვებს არ აქვს და ვერც ექნება ერთმნიშვნელოვანი და მარტივი პასუხები. ჩვენი სტუმარი შეგვახსენებს, რომ ეს ძალიან ბევრმა კომპლექსურმა ფაქტორმა განაპირობა.
I try to be cautious in my interpretation of what's happening in the present moment and not to kind of respond with something so simple as well.
მიმდინარე პროცესების ინტერპრეტაციას მაინც სიფრთხილით ვეკიდები და არ ვიზიარებ ისეთ მარტივ არგუმენტაციას, რომ ადამიანები რაღაც ისტორიულ ეტაპზე ბუნებასთან დამოკიდებულებაში უბრალოდ გავთანხმდით. წარსულში კი ყველაფერი ჰარმონიული და დაბალანსებული იყო. თუმცა შესაძლოა გარკვეული მოსაზრებები, რომლებსაც ვიზიარებ, მართლაც მოგვაგონებდეს ამ არგუმენტაციას. ვიცით, რომ მაგალითად ევროპელებთან კონტაქტამდე მკვიდრი ამერიკელები ჩვენი გაგებით დიდად მწვანე შეხედულებებით არ გამოირჩეოდნენ. ცნობილია მაგალითად, როგორ მოაქცევდნენ ხოლმე ისინი ბიზონებს ვიწრო სივრცეში, რათა ცხოველები კლდიდან გადაჩეხილიყვნენ და მასობრივად დახოცილიყვნენ. სახლში კი მხოლოდ იმდენი ცხოველი მოჰქონდათ, რამდენის წამოღებასაც შეძლებდნენ. ძალიან მცირე ნაწილი. უძველესი ისტორიიდან ვიცით, რომ სავარაუდოდ ადამიანთა მოქმედება ჩრდილოეთ ამერიკის მეგაფაუნის დიდი ზომის ძუძუმწოვრების გადაშენებას იწვევდა. რა თქმა უნდა, ამისთვის მორალურ პასუხისგებლობას ვერ დავაკისრებთ ჩრდილოეთ ამერიკის პირველ მოსახლეებს, რომლებიც ბეწვიან ძუძუმწოვრებზე ნადირობდნენ. ისინი ამას აკეთებდნენ იმიტომ, რომ უბრალოდ შიოდათ. ცხადი, ამ ნაბიჯების გრძელვადიან ეკოლოგიურ შედეგებზე ისინი არ თუ ვერ იფიქრებდნენ. დღეს კი შეგვიძლია დავფიქრდეთ და დავსვათ კითხვა. რატომ ვიქცევით ისე, რომ ჩვენი მოქმედება ცხოველების ამდენი სახეობის გადაშენებას და ეკოლოგიურ ქაოსს იწვევს? ნაწილობრივ ალბათ იმიტომ, რომ უბრალოდ ბევრნი ვართ. ძლიერი იარაღები და ტექნოლოგია გვაქვს და შეგვიძლია ასე მოქცევა. დომინაციის ახალი ფორმების შექმნა. ჩემი აზრით, ბუნებასთან ჩვენი დღევანდელი დამოკიდებულება რაღაც კონკრეტულ იდეოლოგიას არ მოუტანია. ადამიანს არ გადაუწყვეტია, მოდი ახლა ბატონობას და ეკოლოგიის გაჩანაგებას დავიწყება. უფრო პირიქით მოხდა. ჩვენ მრავლდებით, ფართოვდებით, ძლიერი ტექნოლოგია გვაქვს და თავისთავად შეგვექმნა დომინაციის იდეოლოგია, რომელიც გუკარნახობს, რომ შეგვიძლია სრულიად უგულებელყოთ ბუნების ეკოლოგიის ბალანსი. თუმცა ასე ფიქრის ფუფუნება მხოლოდ იმ მომენტამდე გვაქვს, სანამ ბუნება ჩვენს ცხოვრებაში არ შემოიჭრება და არ შეგვახსენებს, რომ საქმე ასე მარტივად არ არის, როგორც დღეს ხდება ამ პანდემიის დროს.
And so on until the moment where it comes back to hit us. Right?
მართლაც დღეს ყოველას ერთად დაუნდობელი ძალით კიდევ ერთხელ შეგვახსენეს ის, რაც ჩვენს წინაპრებსაც არაერთხელ გამოუცდიათ, რომ ისტორიას ჩვენი ადამიანების ისტორიას, ჩვენს გარდა დედამიწაზე არსებული სიცოცხლის სხვა ბევრი ფორმაც განსაზღვრავს. მათ შორის თვალით უხილავი მიკრობული თუ მიკროორგანული ფორმებიც. კი, აქ სავალდებულო სამეცნიერო ცოდნა უნდა მოვიხმოთ და აღვნიშნოთ, რომ ვირუსები რეალურად არ არიან ცოცხალი არსებები. ესაა დაავადების გამომწვევი აგენტები, რომლებსაც ცილოვანი გარსი აქვთ და მხოლოდ ცოცხალ უჯრედებში მრავლდებიან. მაგრამ ისინი ცოცხალი ძალაა, ბუნების ნაწილია. ბუნება კი, როგორც ვთქვით, ყოველთვის იპოვის ისტორიაში უკან დასაბრუნებელ გზას. და თუ მისი ძალის უგულებელ ყოფას და მასთან უდიერ სამომხმარებლო დამოკიდებულებას კვლავაც გულგრილად და არხეინად განვაგრძობთ, ასე ერთღამეში შეაჩერებს ხოლმე ჩვენს ცხოვრებას. მთელი ჩვენი ტექნოლოგიური თუ მსოფლმხედველობრივი პროგრესის, გლობალური ქსელების თუ განვითარების მიუხედავად. სანამ პანდემია კვლავაც მძინვარებს და მსოფლიო მილიარდობით ადამიანის შიშით, ტკივილით, ტრაგედიით თუ იზოლაციით ფეთქავს, ამ საკითხებზე სერიოზულად დასაფიქრებლად ალბათ არც დრო გვაქვს და არც ენერგია. ახლა პირველ რიგში ის უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მდგომარეობა დროებითია, ის დასრულდება. ამას გადავლახავთ და კვლავაც შევძლებთ ერთმანეთთან ურთიერთობას, კომპიუტერების თუ ტელეფონების ცივი ეკრანების მიღმაც. მაგრამ დაფიქრება მოგვიწევს და ამას, რაც ადრე დავიწყებთ, ალბათ მით უკეთესი იქნება. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. გამძლეობას და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას.